Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, Muž, který se směje, část 61. Kapitola 3. Starý sál. Poblíž opatství Westminsteru byl starý normandský palác, vyhořelý za Jindřicha 8. Zůstaly z něho dvě křídla. Eduard VI. Umístil v jedno sněmovnu lordů a v druhé sněmovnu poslaneckou. Ni oba ony sály dnes již neexistují. Vše bylo znovu vybudováno. Řekli jsme, a sluší na to klásti důraz, že není žádné podobnosti mezi dnešní sněmovnou lordů a tehdejší sněmovnou lordů. Zbořili starý palác, což částečně zvrátilo i staré zvyky. Údery motiky v budově působí nepřímo, jaksi odrazem i na zvyky a výsady. Starý kámen nespadne, aby s sebou nestrhl starý zákon nějaký. Umístěte do okrouhlého sálu senát ze sálu čtyřhraného a bude jiný. Změní-li se lastura, změní se i měkýš. Chcete-li zachovat i starou nějakou věc, lidskou či božskou, zákoník či článek víry, patriciát či posvátný úřad, nic na něm neobnovujte, ani dokonce obal ne. Připojte něco na nejvýš. Například jezuitství je doplněk katolictví. A jednejte s budovami právě tak jako z řády. Stíny mají obývat i zříceniny. Sešlým mocem není volno v příbytcích nově vyzdobených. Pro řády, jež jsou starými cáry, je třeba paláců zřícenin. Ukázati vnitřek bývalé sněmovny lordů je ukázati neznámo. Dějiny, toť noc. V dějinách není pozadí, tma a temno zmocňují se bezprostředně všeho, co není v popředí jeviště. Odstraňme dekoraci a vše mizí, nastává zapomnění. Minulost má slovo souznačné, neznámo. Pérové angličtí zasedali jako soudní dvůr ve velkém sále Westminsterském a jako vyšší sněmovna zákonodárná ve zvláštním sále zvaném Dům Lordův, House of the Lords. Mimo soudní dvůr pérů anglických, který se shromažďuje jen jeli svolán korunou, zasedali ve velkém sále Westminsteru i dva vysoké soudní dvory anglické, podřízené soudnímu dvoru pérů, ale nadřízené všem ostatním soudům. V hořejším cípu onoho sálu zaujímali dvě oddělení spolu sousedící. První tribunál byl soudní dvůr královské tabule, za jehož předsedu byl považován král, druhý tribunál byl kancléřský soudní dvůr, kterému předsedal kancléř. První byl soud hrdelní, druhý udílel někdy i milost. kancléř to radíval někdy králi udělení milosti. Ony dva soudní dvory, které dosud existují, vykládali zákonodárství a trochu je opravovali. Umění soudcovo spočívá v rozkouskování zákona na právnictví. Spravedlnost přitom někdy zle pochodí. Zákonodárství se tvořilo a vykonávalo v tomto vážném místě ve velikém sálu Westminsteru. Onen sál měl klenutí z kaštanu, kde se nemohli zachytit sítě pavouků. Je dosti věru na tom, že se zachycují v zákonech. Zasedati jako soudní dvůr a zasedati jako sněmovna je dvojí. Tato dvojakost tvoří nejvyšší moc. Dlouhý sněm, který počal dne 3. listopadu roku 1640, pocítil revoluční choutky onoho meče o dvojím ostří. A tak si odhlasoval jako sněmovna lordů moc soudní současně s mocí zákonodárnou. Ona dvojí moc náležela od nepaměti sněmovně lordů. Řekli jsme právě, že jako soudcové lordi zaujímali Westminster Hall, jako zákonodárcové zasedali v jiném sále. Onen druhý sál, v pravém smyslu slova nazývaný sněmovnou lordů, byl dlouhý a úzký. Byl osvětlován jedině 4 okny hluboce zaříznutými do krovu budovy, v něž světlo padalo střechou a nad královským baldachínem, kulatým oknem o 4 tabulích skla se záclonami. Večer nebylo jiného světla než 12 polosvícnů připevněných na zeď. Sál senátu benátského byl ještě méně osvětlen. Jakýsi stín líbí se o něm všemocným sovám. Nad sálem, kde se shromažďovali lordové, kruhovitě mnohostěnými výplněmi se do výše úžilo vysoké klenutí s pozlacenými vypuklými poli. Sněmovna dolní měla jen plochý strop. Vše má svůj smysl v monarchistickém ústroji. Na jednom konci dlouhého sálu lordů byly dveře, na druhém, právě naproti, trůn. Na několik kroků ode dveří bylo zábradlí, přepažující sál napříč, jakási hranice, označující místo, kde končí lid a počíná panstvo. Napravo od trůnu krb s erbem na vrcholu skýtal pohledu 2 mramorové basreliéfy, jeden vítězství Cathwolfovo nad Bretonci roku 572, druhý půdorys městyse Dustable, který má jen 4 ulice, rovnoběžné se 4 směry světovými. 3 stupně vyvyšovali trůn. Trůn nazýval se královské křeslo. Na obou protilehlých stěnách rozprostíral se v obrazech za sebou pořadem jdoucích veliký čalón, darovaný lordům Alžbětou a zobrazující celou výpravu armády od jejího vyplutí ze Španělska až po její ztroskotání před Anglií. Vysoké trupy lodí byly tkány nitěmi zlatými a stříbrnými, které časem zčernaly. K onomu čalounu, přerušovanému v určitých vzdálenostech rameny svícnů, byly postaveny napravo od trůnu 3 řady lavic pro biskupy a nalevo 3 řady lavic pro vévody, markíze a hrabata. Na stupních a oddělené od sebe uličkami, jimiž se do nich vystupovalo. Na 3 lavice prvního oddělení usedali vévodové, na 3 lavice druhého oddělení markízové, na 3 lavicích třetího oddělení hrabata. Lavice vikomtů, postavená k ním v pravém úhlu, stála čelem k trůnu a za ní. Mezi vikomty a zábradlím byly 2 lavice pro barony. Na nejvyšší lavici Napravo od trůnu byli oba arcibiskupové, kanterburský a yorkský. Na lavici prostřední tři biskupové, londýnský, durhamský a winchesterský. Ostatní biskupové na lavici zadní. Mezi arcibiskupem kanterburským a ostatními biskupy je ten značný rozdíl, že on je biskupem z božské prozřetelnosti, kdežto ostatní jsou biskupy jen z božího dovolení. Napravo od trůnu bylo zříti křeslo pro prince Walesského a nalevo skládací židle pro vévody královské a za oněmi židlemi byl výstupek pro mladé, neplnoleté lordy, kteří ještě nemají práva účastniti se sezení sněmovního. Všude plno lilií a veliký znak Anglie na všech čtyřech zdech, nad péry, tak jako nad králem. Synové pérů a dědicové pérství byli přítomni sněmovnímu jednání, stojíce za trůnem mezi nebesy a zdí. Trůn v pozadí a ze tří stran sálu tři řady lavic pérských nechávali uprostřed prázdné široké čtyřhrané prostranství. V onom čtverci, který pokrýval státní koberec s vetkaným znakem Anglie, byly čtyři vlněné žoky, jeden před trůnem, kde seděl kancléř, mezi žezlem a pečetí, jeden před biskupy, kde seděli státní soudní radové, mající právo zasedat, ale ne právo hlasovat, jeden před vévody, markízy a hrabaty, kde seděli státní tajemníci, jeden před vikomty a barony, kde seděli písař korunní a písař sněmovní a na kterých psali podpísaři klečíce na kolenou. Uprostřed čtverce bylo viděti veliký pokrytý stůl, obtěžkaný svazy listin, rejstříky a velkými knihami s těžkými tepanými kalamáři a vysokými svícny čtyřramennými. Pérové zasedali v pořádku chronologickém dle doby založení svého perství. Měli hodnost a pořadí podle titulu a ve svém titulu dle své starobylosti. U zábradlí stál vykonavatel s černou hůlkou se svou holí v ruce. Ve dveřích stál úřadník vykonavatelův a venku vyvolavač černé hůlky, mající úkol zahájiti sezení soudní zvoláním. O jez, slyšte, vyráženým po třikráté se slavnostním přízvukem na první slabice. U vyvolavače stojí strážce žezlonož kancléřův. Při obřadech královských měli světští pérové na hlavě korunu a pérové duchovní mitru. Arcibiskupové měli mitru s korunou vévodskou a biskupové, kteří jsou v hodnostním pořadí za vikomty, mitru s čelenkou baronskou. Poznámka podivuhodná ještě zároveň poučením. Takový čtverec, tvořený trůnem, biskupy a barony, a v němž úředníci klečí na kolenou, byl i starý sněm francouzský za prvních dvou rodů, Murevců a Karlovců. Nejvyšší státní moc vypadala stejně ve Francii i v Anglii. Hincmar, ve spise De ordinatione sacri palatii, popisuje roku 853 sezení sněmovny lordů ve Westminsteru v 18. století. Podivný to protokol, sepsaný 900 let dříve. Co jsou dějiny? Ozvěna minulosti v budoucnu. Odlesk budoucnosti v minulo. Svolání parlamentu bylo vždy po 7 letech povinným. Lordové rokovali tajně při uzavřených dveřích. Sezení sněmovny dolní byla veřejná. Zlidovění pokládalo se za ponížení. Počet lordů byl neomezený. Jmenovati lordy bylo hrozbou královstva. Bylo prostředkem vládní moci. Na počátku 18. století sněmovna lordů skládala se již z velmi velikého počtu členů. Od té doby pak ještě vzrostla. Rozředití aristokracii jest politika. Alžběta dopustila se snad chyby, zhušťujíc pérstvo na 65 lordů. Panstvo méně četné jest silnější. Ve shromážděních čím více je členů, tím méně je hlav. Jakub II. To cítil, zvýšuje počet vysoké sněmovny na 188 lordů. 186, odečtou-li se od oněch pérstev dvě vévodství kabinetu králova, Portsmouth a Cleveland. Za Anny celkový počet lordů, biskupy v to zahrnuje, dosahoval čísla 207. Nepočítaje vévody z Cumberlandu, manžela královnina, bylo 25 vévodů, z nichž první Norfolk nezasedal, Isa katolík, a z nichž poslední Cambridge, kurfiřt hanoverský, zasedal, ač byl cizinec. Poněvadž Winchester, mající titul prvního a jediného markýze anglického, jako Astorga, byl jediný markýz španělský. Byl nepřítomen vzhledem k tomu, že byl jakobita. Bylo pět markýzů, z nichž první byl Lindsay a poslední Lothian, 79 hrabat, z nichž první byl Derby a poslední Islay, 9 vikomtů, z nichž první byl Hereford a poslední Lonsdale, a 62 baronů, z nichž první byl Abergavenny a poslední Hervey. Lord Hervey, Jisa posledním baronem, byl Puné, nejmladším ze sněmovny. Derby, který se v pořadí za Oxfordem, Shrewsbury a Kentem, byl za Jakuba II. Teprve čtvrtým a stal se za Anny prvním z hrabat. Dvě jména kancléřů zmizela se soupisů baronů. Verulam, pod kterýmž to jménem dějiny nalézají Bacona, a Wem, pod kterým dějiny nalézají Jeffrise. Bacon, Jeffries, jména to různých způsobem temná. Roku 1705 ze 26 biskupů bylo jen 25, poněvadž biskupství Chester bylo neobsazeno. Mezi biskupy někteří byli velmi vznešení velmoži, tak William Talbot, biskup oxfordský, hlava protestantské větve svého rodu. Jiní byli znamenití doktoři, jako John Sharp, arcibiskup yorkský, bývalý děkan norwickský, básník Thomas Spratt, biskup z Rochesteru, tlustý dobrák se sklonem k mrtvici, a onen biskup lincolnský, jenž měl zemříti jako arcibiskup canterburský, Wake, odpůrce Bosuetův. Při důležitých příležitostech, a když měl být i předložen nějaký důležitý návrh koruny sněmovně lordů, všechen onen vznešený dav v pláštích, v parukách, s preláckými pokrývkami hlavy nebo s pérovými klobouky, rovnal a stupňovitě za sebou kupil své řady hlav v sále pérstva podél zdí, kde bylo nejasně zříti, jak bouře ničí armádu. Rozumějmeš, bouře ve službách Anglie. Celý příběh Muže, který se směje, vážení posluchači, najdete v archivu Studia Kalich, zadáte-li Viktor Hugo, anebo též na kanále YouTube The Man with Laughter 1928, kde je příběh zpracován filmově.